Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Prijedlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselja korak ka pravdi za žrtve na Kosovu, saopštio State Department. Lokalni izbori u Šapcu se ponavljaju zbog niza neregularnosti, odlučila je rano jutros 25. juna gradska izborna komisija u Šapcu. U Rusiji je počelo glasanje na referendumu o ustavnim promjenama koje bi mogle omogućiti predsjedniku Vladimiru Putinu da ostane na vlasti narednih 12 godina. Specijalna državna tužiteljka Lidija Vukčević nije izabrana za vrhovnog državnog tužioca Crne Gore jer nije dobila potrebnu podršku u parlamentu. U Bosni i Hercegovini 119 zaraženih koronavirusom u jednom danu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti za šta Haško tužilaštvo tereti nekadašnje pripadnike OVK Hašima Tačija i Kadrija Veselja.
Precizira se da se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava.
Poslušajte i prilog o tome kako je tokom jučerašnjih incidenata u Budvi i Podgorici policija u nekoliko navrata upotrijebila prekomjernu silu, kako poručuje Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Primjena policijskih ovlašćenja, odnosno konkretno upotreba sredstava prinude da prestane onog trenutka kada se savlada otpor lica prema kojem se postupa. Sve nakon toga kompromituje osnovanu i opravdanu policijsku intervenciju.
A čućete i sa kakvim se problemima zbog pogoršane epidemiološke situacije susreću građani Bosne i Hercegovine ako žele da putuju izvan zemlje. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Kosova Abdullah Hoti otkazali su putovanje u Vašington nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo da je podnijelo na ispitivanje optužnicu protiv Tačija te Kadrija Veselja, kao i drugih lica čija imena tužilaštvo nije objavilo. U optužnici se navodi da Tači, Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. O reakcijama sa Kosova sa urednicom dopisništva Radija Slobodna Evropa u Prištini Amrom Zajneli razgovarao je Predrag Tomović.
Amra, specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo je da je 24. aprila specijalizovanim vijećima Kosova podnijelo na ispitivanje optužnicu protiv gospodina Tačija i Veselija, kao i drugih osoba čije imena tužilaštvo nije željelo da objavi. Kakve su prve reakcije u Prištini na ovu informaciju?
Najpre, predsjednik Kosova Hašim Tači još uvijek nije zvanično reagovao. Zapravo, on je bio na putu za Sjedinjene Američke Države kada je stigla vest o ovoj optužnici. Bio je na putu tamo jer je u subotu 27. juna trebao da se održi prvi sastanak Kosova i Srbije uz posredstvo SAD-a, a u sklopu dijaloga o normalizaciji dve zemlje. Nakon što je optužnica objavljena, iz predsjedništva je poslato saopštenje da Tači prekida putovanje za SAD i da će zapravo danas da se vrati na Kosovo. Još uvek nema informacije da li je on došao na Kosovo i da li će se uopšte obratiti javnosti. S druge strane, reagovao je bivši predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, koji se također nalazi u optužnici. On je rekao da je delovanje tužioca bez presedana, pojašnjavajući taj stav time što je tužilac objavio svoju izjavu pre nego što je sud potvrdio ili odbacio optužbe. On je također rekao da je ponosan na to što je bio deo oslobodilačke vojske Kosova i oslobodilačkog rata i da u potpunosti negira bilo kakvu umešanost u bilo koje krivično delo. Podršku Tačiju i Veselju dali su i ostali politički lideri na Kosovu, kao što je bivši premijer Ramuš Haradinaj, koji je rekao da veruje u nevinost Tačija i Veselja, Vlada Kosova s druge strane je pozvala građane na smjerenost. U saopštenju iz kabineta premijera Abdulaha Hotija je navedeno da niko ne može biti proglašen krivim bez pravosnažne sudske odluke, ali i da vlada veruje da je borba naroda Kosova i oslobodilačke vojske Kosova bila pravedna i oslobađajuća. Također i Hoti, koji je trebao da prisustvuje sastanku u subotu u Beloj kući, danas je otkazao to putovanje, tako da je verovatno i sam sastanak u Beloj kući otkazan. On se danas nalazi u Briselu, gde će se sastati sa evropskim zvaničnicima. To putovanje je bilo ranije planirano, a onda je najavio da će se vratiti nazad na Kosovo.
Kakve su procene u Prištini u vezi sa, da kažem, sudbinom dijaloga Beograda i Prištine nakon ovih novih okolnosti?
Pa upravo je danas izjavio Abdulla Hoti u Briselu da dijalog nema alternativu, da ona treba da se nastavi. On je rekao da je odluku o otkazivanju putovanja u Vašingtonu donao u saglasnosti sa američkim veleposlanikom za dijalog Richardom Grenellom i također je rekao da taj sastanak treba da se odloži za neki drugi dan.
Čuli ste Ambroze Neli i Predraga Tomovića. Kako u Beogradu gledaju na objavu optužnice protiv Tačija i Veselija, poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
Zvanični Beograd, kako nam je rečeno, čekao je da se oglasi američka administracija koja je organizator najavljenog susreta kosovskih i srpskih zvaničnika u Beloj kući.
Logično je da je na domaćinu da kaže da li će susreta biti ili ne, a pošto je albanska strana otkazala dolazak, na njima je da objasne zbog čega se to dogodilo.
Objašnjeno je za Radio Slobodna Evropa od predstavnika vlasti u Beogradu. Iz tog razloga ističe se vlast u Srbiji do daljeg neće komentarisati objavljivanje optužnice za ratne zločine protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, koji je trebalo da bude na razgovorima u Beloj kući, i neće komentarisati kakve bi to posljedice moglo da ima po dijalog Kosova i Srbije. Radio Slobodna Evropa nije dobio zvaničan odgovor predsjedništva, vlade, ministarstva spoljnih poslova i kancelarije za Kosovo, a odluku najviših zvaničnika Srbije da ostanu bez komentara Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije smatra, kako je rekao, razboritom.
Ne samo imajući u vidu da raniji komentari vezani za ulogu OVK u ratu 99. godine pre i nakon toga nisu najčešće nailazili na odobravanje kada su učivali predstavnici Beograda, već i zato što u situaciji koja je već izazvala veoma visoke tenzije u međunarodnoj zajednici, a koje nisu nužno protiv interesa Srbije u ovom trenutku, nema razloga dodatno raspirivati situaciju.
Objavu optužnice, a potom i odluku najviših kosovskih zvaničnika, predsjednika Hašima Tačija i premijera Abdulaha Hotija, da ne idu u Vašington, Lišanin ocenjuje kao, kako je rekao, kratkoročnu pobjedu za poziciju Srbije. Ipak napominje da je nepoznanica da li će optužnica protiv Tačija biti potvrđena.
U praktičkom smislu ovo je donekle pobjeda za Aleksandra Vučića, koji se sad predstavlja kao jedini političar koji je ispao kredibilan sagovornik u ovom procesu. Donekle je pobjeda i za one snage unutar Evropske unije i unutar američke administracije koje se zalažu za drugačiji pristup od onoga čiji je predstavnik Richard Grenell ili je bar percipiran kao takav predstavnik.
Mišljenje Lišanina je da će svet sačekati na kraj dijaloga Srbije i Kosova.
Ima još puno vremena i prostora da se svašta promeni, ne samo do izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i u narednim godinama, uprkos svim najavama. Sveobuhvatni, trajni i održivi dogovor između Beograda i Prištine nije na vidiku i čini mi se da ovo jeste još jedan od indikatora u tom pravcu.
Dok vlast u Srbiji ćuti prve reakcije na optužnicu protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija i nekadašnjeg predsjednika Skupštine Kadrija Veselija, u Beogradu su stigle iz redova opozicije. Nekadašnji šef tima za pregovore sa Prištinom, Borko Stefanović, u svom saopštenju navodi:
Samodemokratizacija i izbacivanje kriminala i zločina iz vlasti Beograda i Prištine može dovesti do pomirenja i rešenja kosovskog problema,
napisao je Stefanović. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće priliku da razgovara sa evropskim zvaničnicima samo dan nakon sastanaka kosovskog premijera Abdulaha Hotija sa administracijom u Briselu. Za petak 26. jun najavljeni su susreti Vučića sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, komesarom za proširenje Oliverom Varhiljem, predstavnikom Unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom i predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Kako se očekuje, glavna tema ovih susreta biće dijalog Srbije i Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A Nevena Bogdanović donosi prilog o tome za šta Haško tužilaštvo tereti nekadašnje pripadnike oslobodilačke vojske Kosova, a kasnije visoke političke funkcionere Hašima, Tačija i Kadrija Veselija.
Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je specijalizovanim većima Kosova podnelo na ispitivanje optužnicu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija i drugih lica čija imena tužilaštvo nije želelo da objavi. Uz navode da je reč o optužnici od 10 tačaka, precizira se da se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. Po pravilima rada suda, sadržaj optužnica ostaje poverljiv sve do trenutka dok ih ne potvrdi sudija za prethodni postupak. Sudija ima maksimum 6 meseci da potvrdi ili odbaci optužnicu. Hašim Tači je predsjednik Kosova, a Kadri Veselji lider Demokratske partije Kosova, aktualni poslanik, a nekadašnji predsjednik Skupštine Kosova. Žrtve krivičnih dijela iz optužnice su stotine lica čiji je identitet poznat i među kojima su kosovski Albanci, Srbi, Romi i lica drugih nacionalnosti, kao i politički protivnici, navodi se u saopštenju. Uz napomenu da optužnica predstavlja isključivo optužbu, zaključuje se. Ona je rezultat dugotrajnih istraga i odražava uverenje tužilaštva da može da dokaže van razumne sumnje sve optužbe sadržane u njoj. Sudija za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova trenutno ispituje optužnicu kako bi odlučio da li da je potvrdi. Također se navodi da je specijalni tužilac smatrao nužnim da o optužbama izda javno saopštenje, usled, kako se navodi, kontinuiranih pokušaja Tačija i Veselija da ometaju i podrivaju rad specijalizovanih veća. Specijalizovano tužilaštvo istražuje navodne zločine pripadnika OVK počinjene nad etničkim manjinama i političkim rivalima, koji se pominju u izveštaju Saveta Evrope iz 2011. godine, čiji je autor švajcarski senator Dick Marty. Prve optužnice podnete su u februaru 2020. godine, a još jedna je podneta aprila. Pred tužilaštvom od januara prošle godine traju ispitivanja bivših pripadnika OVK, bilo u svojstvu osumnjičenih ili u svojstvu svedoka. Na razgovor su do sada bili pozvani bivši premijer Ramuš Haradinaj, te ostali rukovodioci OVK, Azem Sulja, Samilju Štaku, Ruste Mustafa, Šukri Buja i početkom decembra na razgovor je pozvan i Kadri Veselji, predsjednik Demokratske partije Kosova i bivši predsjednik Skupštine Kosova. Specijalizovana veća u Hagu su replika kosovskog pravosudnog sistema u malom. Osnovana su pri svakom nivou sudskog sistema na Kosovu, od osnovnog do ustavnog suda, i upošljavaju samo međunarodno osoblje. Finansira ga uglavnom Evropska unija, a formiranje na insistiranje međunarodne zajednice.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon jučerašnjeg dana društvene mreže i portali preplavljeni su scenama sukoba između policije i građana u Crnoj Gori. Dok u vladi ove države tvrde da je reakcija policije na neprimjereno ponašanje njihova ustavna dužnost, iz opozicije stižu poruke da je riječ o primjeni gole sile nad građanima. Da li je u Budvi, ali i u drugim gradovima poput Nikšića, Podgorice i Bara došlo do prekoračenja policijskih ovlašćenja, slušamo u prilogu Anete Durović.
Tenzije koje danima traju u Budvi juče su se u popodnevnim satima preselile u Podgoricu, Bar i Nikšić, gdje je došlo do sukoba između građana i policije. Sve to za epilog imalo više povrijeđenih i na desetine privedenih. Jedno od brojnih pitanja koje se postavlja dan poslije jeste da li je bilo prekoračenja policijskih ovlašćenja. To pitanje postavili smo Aleksandru Zekoviću iz Savjeta za građansku kontrolu policije.
Konstatujemo da smo i sami registrovali na društvenim mrežama, ali i primili određeni broj snimaka koji govore o policijskim intervencijama. Na nekim od njih je vidljivo da se radi o prekoračenju ovlašćenja i zato smo i javno ukazali da policijska intervencija, da bi bila osnovana i opravdana, treba primjena policijskih ovlašćenja, odnosno konkretno upotreba sredstava prinude, da prestane onog trenutka kada se savlada otpor lica prema kojem se postupa. Sve nakon toga kompromituje osnovanu i opravdanu policijsku intervenciju. Pozvali smo građane da nastave sa dostavljanjem snimaka, a kako ih i primamo, tako i dostavljamo upravi policije da se na iste izjasni.
Povodom dešavanja u Budvi saopštenjem se oglasili crnogorska vlada koja ocjenjuje da je na djelu oprobani obrazac ponašanja određenih političkih subjekata koji za cilj ima destrukciju prema državi i njenim institucijama kao i izazivanje nestabilnosti u Crnoj Gori. Ukazuju da je reakcija nadležnih državnih organa, uključujući i policiju, na takvo ponašanje njihova ustavna dužnost i obaveza, a napad na službeno lice i nepostupanje po naređenju službenog lica povlači krivičnu odgovornost i posljedice svuda na svijetu. Zeković apeluje da je potrebno identifikovati one službenike koji neprofesionalno postupaju prema građanima.
Da je važno da se prije svega policijski službenici koji neprofesionalno postupaju, odnosno primjenjuju policijsko ovlaštenje, da prvenstveno budu identifikovani, a nakon toga da se primjeni odgovarajuća sankcija, jer je to u interesu javnosti i potvrde jednog ozbiljnog i kredibilnog rada policije.
A doskorašnji predsjednik opštine Budva Marko Carović danas je pred specijalnim policijskim odjeljenjem povodom krivične prijave koje je specijalnom državnom tužilaštvu podnijela mreža za afirmaciju nevladinog sektora, okrivljujući ga da je zloupotrijebio službeni položaj. Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa komentariše moment u kojem SDT pokreće postupak po njihovoj prijavi.
Mi to vidimo kao zapravo jedno uključenje specijalno tužilaštvo u politički obračun koje u životu drže sve, znači krivične prijave maze protiv vrha režima i postupke pokreće samo po političkom diktatu. Ono što mi danas već saopštili jeste da sve one krivične prijave koje maze podnosi u prethodnom periodu i dalje stoje u vlasti tužilaštva i nažalost ono što možemo da obećamo i danas i uvijek i to ono što je danas uvijek radio jeste da ćemo uvijek prijaviti svako kršenje zakona bez političkih kalkulacija jer smatramo da niko ne da bude nedodirljiv u Crnoj Gori. Za razliku od toga gospodin Katnić i specijalno tužilaštvo koristi upravo ovakve krizne situacije da hitnim postupanjem i procesuiranjem nečega što je moglo biti davno procesuirano se zapravo i preporuči kao kandidat za novi mandat onoga što ne postoji drugi naziv osim partijski tužilac.
Milovac poručuje da je selektivna pravda najgora i podsjeća na brojne prijave koje je ta nevladina organizacija podnosila protiv najviših državnih funkcionera, a koje nikada nisu pokrenute.
Znači, MAS je u prethodnih 20 godina, koliko postoji, podnio na desetine krivičnih prijava protiv najviših državnih funkcionera iz samog vrha DPS-a koje su se odnosile na teška krivična djela, znači na korupciju na najvišem mogućem nivou, za nezakonito bogaćenje, za kršenje zakona u procesu i privatizacije, podnijeli smo krivične prijave koje su odnosile na devastaciju rijeke Tare, podnijeli smo krivične prijave protiv samog direktora uprave policije za nezakonito bogaćenje i sve te krivične prijave nisu našle još uvijek pored obilja dokaza na bilo kakav rezultat, tako da ovo što se tada dešava ne možemo da vidimo na bilo koji drugi način osim na namjeru specijalnog tužioca koji bi trebao da postupa bez ikakve selekcije da se na najprljavi mogući način uključi u ono što je sad trenutna politička kriza u Budvi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i sve većeg broja zaraženih virusom korona, zemlje Evropske unije uvele su obvezne mjere karantina za BH građane. Od 25. juna ovo pravilo važi za Hrvatsku, dok je u Sloveniji ta mjera na snazi od 19. juna. Crna Gora je zatvorila granicu za BH državljane, a Hrvatska najavila da bi to mogla učiniti od petka. Bosna i Hercegovina bi mogla ostati potpuno izolovana. Dodatni problem predstavlja to što testovi na koronavirus urađeni u Bosni i Hercegovini nisu priznati ni u susjedstvu ni u zemljama Evropske unije. Više u prilogu Erdoana Katane.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije mjere u nekim zemljama Evropske unije su pooštrene za građane Bosne i Hercegovine. Od danas Republika Hrvatska je uvela mjere 14-dnevnog karantina za građane koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Slovenija je istu mjeru uvela 19. juna sa argumentom da su novozaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Miljenko Drinić kao vozač radi u Sloveniji, a u Banja Luku je došao na 7-dnevni odmor. Kaže kako je čuo da Slovenija uvodi karantin, ali da on kao vozač međunarodnog transporta ne bi trebao da podliježe ovoj mjeri.
Mi kao vozač međunarodnog transporta imamo potvrdu od firme da smo to što jesmo. Rekli su nam da smo izuzeti toga, sad da li se nešto promijenilo. Ne znam, ja se vraćam krajem sedmice, svi moji koji su otišli su normalno, nisu imali problema. Dovoljno je pokazati taj dokument, ugovor o radu, to je to. A za ove druge građane vjerovatno mora ići u karantin.
Samo prije 10 dana građani BiH su mogli putovati u zemlje Europske unije bez većih problema. Adnan Topčagić iz Banja Luke, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj, kaže da prije 10 dana kada se vraćao nije bilo problema oko ulaska u tu državu.
Ništa, samo pitali da li smo svi tu sa radnim vizama. Pasoše smo naravno sa tim radnim dozvolama morali predati na uvid da oni to vide i nikakvih problema nije bilo. Jezda je malo išlo sporije nego inače jer su kontrole aktivirane na svim granicama, ali bez ikakvih problema.
Dodatni problem za građane BiH što Njemačka kao i Slovenija ne priznaju PCR testove iz BiH kojim bi mogli dokazati da nisu zaraženi virusom korona. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković ne vidi razlog zašto se ne priznaju testovi urađeni u mikrobiološkoj laboratoriji koja posjeduje certifikat ISO 17025 koji se traži od Instituta Robert Koch iz Savezne Republike Njemačke.
Mi ne vidimo razlog zašto se ne bi priznalo rezultat koji je urađen u mikrobiološkoj laboratoriji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, jer se radi na svjetskim priznatim uređajima, svjetskim priznatim testovima i svjetskim priznatim metodama.
Zašto se ne priznaju PCR testovi iz BiH ne zna ni dekan veterinarskog fakulteta u Sarajevu Muhamed Smajlović.
Ja lično ne znam, možda je problem manjka komunikacije, neinformiranosti, ne znam šta da vam kažem.
Direktor Instituta za akreditiranje BiH Željko Medak kaže da je problem što ni jedna od institucija u Bosni i Hercegovini nije akreditovana za PCR testove vezano za COVID-19, niti je ikada podnijela zahtjev za akreditaciju.
Znači, mi nikad nismo dobili zahtjev da akreditiramo nekoga za PCR testove vezano za COVID-19. Po našim saznanjima, niko u regiji to isto nije uradio.
Građani BiH prema mišljenju Medaka plaćaju ceh neorganizovanosti zdravstvenog sistema u kojem na državnom nivou nema ministarstva zdravlja. I dok se političari u Bosni i Hercegovini ne dogovore ko je zašto odgovoran i ko je zašto nadležan, građani BiH će morati da sačekaju sa putovanjima van zemlje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nedjelju dana pred datuma kada bi Benjamin Netanjahu mogao da krene u aneksiju delova okupirane zapadne obale, izraelski premijer suočen je sa nedoumicama o obimu takvog plana i podjelama u američkoj administraciji, dok raste međunarodni pritisak da se odustane od proglašenja izraelskog suvereniteta nad spornim jevrejskim naseljima, pišu svjetski mediji. Saradnici predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa počeli su utorak razgovore da li da izraelskom premijeru daju zeleno svjetlo za aneksiju naselja na okupiranoj zapadnoj obali, navodi Reuters pozivajući se na američke zvaničnike izvore. Sa približavanjem 1. jula, kada bi Netanjahu prema koalicionom dogovoru mogao da krene sa planovima za aneksiju, u Beloj kući su se sastali Trumpov savjetnik i zet Jared Kushner, savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien i za poslanik za Bliski istok Avi Berković i ambasador SAD u Izraelu David Friedman. Na sastancima Trumpovog tima nadvija se pitanje da li je mogućnost aneksije taktika pritiska da Palestinci pristanu na mirovni plan administracije ili je mirovni plan dimna zavesa za aneksiju, ističe New York Times. U Trumpovom timu ističu se razlike u mišljenjima dva bliska saradnika predsjednika, Kushnera i Friedmana. New York Times ukazuje da se smatra da Kushner kao vodeći autor mirovnog plana vjeruje da je to održiv način za rješavanje dugotrajnog sukoba, dok je Friedman više zainteresovan za aneksiju nego za mirovni plan. Kushnerova strategija je da Palestinci pristanu na mirovni plan pod pretnjom aneksije, kažu zvaničnici za list, a jednostrana aneksija uklonila bi to preimućstvo. Sa druge strane, za Friedmana odlaganje aneksije bi moglo da znači i odustajanje od nje ako Trump ne pobedi na izborima u novembru, pošto kao i Netanjahu i drugi smatra da je Trumpova administracija zlatna prilika. Mada Trumpov mirovni plan omogućava aneksiju do 30% teritorije zapadne obale, nije jasno da li će Netanjahu ići na maksimalnu opciju ili samo na manje delove, a odluka koliko bi teritorije Izrael mogao da anektira mogla bi biti zasnovana na reakciji u zemlji i inostranstvu, piše Wall Street Journal. Protivnici aneksije strahuju da bi takav potez mogao da dovede do kolapsa palestinske uprave, što bi primoralo izraelsku vladu da bira između nuđenja punog državljanstva palestincima koji žive na teritoriji, čime bi se razblažio identitet Izraela kao jevrejske države, ili da im se uskrati pravo glasa, što bi onda podrilo demokratski karakter Izraela, podvlači Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Međunarodni monetarni fond je upozorio da će se svjetska privreda zbog pandemije koju je izazvao koronavirus suočiti sa većim padom nego što je ranije predviđeno. Tačnije, za 4,9% u ovoj godini u odnosu na 3% koliko je projektovano u aprilu. Također, saopšteno je i da će se znatno povećati budžetski deficit, jer su vlade do sada potrošile skoro 11.000 milijardi dolara u pokušaju da suzbiju negativne ekonomske efekte. Svijet i Dragan Štavljanin.
Pandemija COVID-19 imala je negativniji uticaj na ekonomsku aktivnost u prvoj polovini 2020. godine nego što se procjenjivalo, a očekuje se da će i oporavak biti sporiji nego što je ranije prognozirano, navodi se u ažuriranom izvještaju MMF-a. Ova institucija precizira da su revidirane procjene posljedica pandemije zbog koje će vjerojatno ostati na snazi mere socijalnog distanciranja i zaštite na radnom mjestu i u drugoj polovini godine, što se negativno odražava na produktivnost i lance snabdevanja. Ekonomske aktivnosti su pogođene i drastičnim padom tražnje, odnosno potrošnje, jer su mnogi građani ostali bez posla i zbog neizvjesne budućnosti manje kupuju nego ranije. Tako se sada predviđa pad američke privrede od 8% umjesto 5,9% koliko je prognozirano u aprilu. Fond također očekuje dublji pad eurozone od 10,2%. Najveća diskrepanca je slučaj Indije, koja je u aprilu predviđa neznatan rast, a u ovom izvještaju se projektuje pad njene ekonomije za 4,5% zbog produženih restriktivnih mjera i sporijeg nego što se očekivalo privrednog oporavka. Kina će prema posljednjoj procjeni zabeležiti rast od 1%. Ako se ovi procenti iskažu novcem, onda će ekonomska šteta iznositi 12.000 milijardi dolara, navodi MMF. Fond je također smanjio prognozu za 2021. i sada očekuje stopu rasta od 5,4% u odnosu na aprilsku projekciju od 5,8%. Ova institucija dodaje da će svjetskoj privredi biti potrebne 2 godine da se vrati na nivo sa kraja 2019. Pandemija COVID-19 dovela je do velike blokade, odnosno zatvaranja ekonomija, što je pomoglo u obuzdavanju virusa i spašavanju života, ali je izazvalo najveću recesiju od velike depresije, navodi savjetnica u MMF-u Gita Gopinath. Ona je istakla da predviđeni pad svjetske ekonomije u 2020. iznosi polovinu u odnosu na 1930. kada je privreda bila u minusu 10%. Nagli pad ekonomskih aktivnosti praćen je katastrofalnim udarom na globalno tržište rada, naveo MMF, precizirajući da će smanjenje radnog vremena u drugom kvartalu po svojoj prilici biti ekvivalentno gubitku od preko 300 miliona radnih mjesta. Čuveni američki profesor Nouriel Roubini, koji je predvideo finansijsku krizu 2008. i koga zbog pesimističnih prognoza nazivaju doktor Propast, predviđa da će svijet u celoj narednoj deceniji biti suočen sa ekonomskom depresijom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pred krajem emisije ponavljamo najvažnije vijesti dana. Specijalni predstavnik američkog predsjednika za dijalog između Srbije i Kosova Richard Grenell najavljuje novi sastanak poslije Hotijevog otkazivanja puta u Washington. Prijedlog optužnice protiv Hašima Tačija Kadrija Veselija koraka pravdi za žrtve na Kosovu, saopštio State Department. Lokalni izbori u Šapcu se ponavljaju zbog niza neregularnosti, odlučila je rano jutro s 25. juna gradska izborna komisija u Šapcu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj posjeti Briselu u petak 26. juna, saopšteno iz njegovog kabineta. U Rusiji je počelo glasanje na referendumu o ustavnim promjenama koje bi mogle omogućiti predsjedniku Vladimiru Putinu da ostane na vlasti narednih 12 godina. Specijalna državna tužiteljka Lidija Vukčević nije izabrana za vrhovnog državnog tužioca Crne Gore jer nije dobila potrebnu podršku u parlamentu. U Bosni i Hercegovini 119 zaraženih koronavirusom u jednom danu. Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U nastavku emisije objavljujemo Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome koliki je politički uticaj Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječ o tome šta Kina kao velika sila traži na Zapadnom Balkanu, koji je od nje udaljen hiljadama kilometara. U kojoj mjeri je Zapadni Balkan kapija za prodor Kine prema Evropi? Da li Kina odgovara zapadnobalkanskim liderima zato što se poslovi koje ona nudi dogovaraju iza zatvorenih vrata? Zašto je od svih država Zapadnog Balkana Kini najatraktivnija Srbija? Kako je za vrijeme pandemije porastao rejting Kine u Srbiji? Zašto na ulicama Beograda kineski policajci patroliraju zajedno sa srpskim? Ima li Kina ikakvog uticaja u Bosni i Hercegovini? Zašto Vučić kineskog predsjednika Xi Jinpinga naziva bratom? Da li jačanje uloge Kine smanjuje ruski uticaj na Zapadnom Balkanu? Da li Srbija svoju sudbinu vezuje za Kinu? Kao i o tome da li je Kina Srbiji nametnula ulogu svog trojanskog konja u Evropi. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li Kina, pored ekonomskih i političke interese na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospođo Biserko, koliko je za Kinu kao veliku silu važan Zapadni Balkan? Šta ona traži na jednom malom području koje je od nje udaljeno hiljadama kilometara?
Interes Kine za Balkan ne može se gledati izvan njihove inicijative Put svile, zato što je to jedan važan deo tog velikog projekta koji je lansiran pre nekoliko godina i koji zapravo ima za cilj da uspostavi puteve, infrastrukturu Kine prema evropskom tržištu i drugim tržištima, svim zemljama kroz koje Put svile treba da prođe. Prema tome, Balkan tu ne zauziva neko posebno mesto, nego je deo jednog šireg koncepta, jedne šire strategije Kine, koja sada ostvaruje svoje interese na jednom širokom globalnom planu i stvara jednu svoju ekonomsku sferu koja je već u toku neko vreme. Ta njihova strategija je sve očiglednija i sve više zabrinjava zapadne partnere, posebno Ameriku.
Gospodine Ćurak, po vama, zašto je Zapadni Balkan toliko važan Kini?
Pa očigledno je da Kina posljednjih nekoliko godina pokušava da se nametne kao globalni geostrateški igrač. Kina je faktički do ove važne geopolitičke transformacije bila regionalna sila, gospodar u istočnoj Aziji, protiv čega Sjedinjene Države nisu imale ništa protiv, ali u trenutku, dakle, kada je Kina odlučila da svoju regionalnu moć zamijeni, odnosno proširi na globalnu geostratešku moć, to je postao veliki problem. U tom kontekstu za kinesku geostrategiju jedan pojas, jedan put, upravo je ovaj dio Evrope, rekao bih, najbolji način zbiljskog oživljavanja Puta svile, ali sa jednom vrlo, rekao bih, proračunatom i bitnom dimenzijom koju Kina naglašava, a to je da ona želi u stvari da gramatiku rata zamijeni gramatikom trgovine. Unutar te transformacije Kina se nada da može dobiti saveznike u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, naročito u jugoistočnoj Evropi, koji se neće opirati tome da budu de facto objekti kineske velike strategije. Kini, rekao bih, u tom smislu Zapadni Balkan znači puno, jer predstavlja u dobroj mjeri otvorena vrata za dalji prodor Kine prema Evropskoj uniji. Prema tome, Zapadni Balkan je u stvari od strane Kine učinjen bitnim, više nego od strane samog Zapadnog Balkana, a Kina ima veliku komparativnu prednost u odnosu na Evropsku uniju za političke strukture na Zapadnom Balkanu, a to je da nije demokratska zemlja. Političke strukture na Zapadnom Balkanu u stvari puno lakše komuniciraju i koketiraju sa diktatorskim režimima nego sa otvorenim režimima, i mislim da i u toj političkoj dimenziji treba tražiti taj veliki interes Kine za angažman Zapadnog Balkana.
Gospođo Biserko, zašto je Kini od svih država Zapadnog Balkana najatraktivnija Srbija?
Srbija je centralna zemlja Balkana. Ona je veoma važna, uvek bila, i ona je na tom putu sile zapravo zauzela stratešku poziciju, ne svojom voljom, nego svojom geografijom, i u tom smislu Kina se jeste dodatno posvetila svojim odnosima sa Srbijom, koji se oslanjaju na odnose koje Jugoslavija imala sa Kinom. One su dalje razvijene. Srbija ima dva sporazuma strateška sa Kinom. Jedan je potpisan 2009. a drugi 2016. Srbija zapravo svojom nespremnošću da se reformiše i da svoje članstvo u EU učini ubedljivim, ona se okrenula partnerima na istoku, odnosno Rusiji i Kini, a Kina je zanimljiva za sve zemlje na Balkanu svojim finansijskim aranžmanima i svojim infrastrukturnim projektima koji su u velikom nedostatku na Balkanu. Zatim, njeni krediti su netransparentni, znači mogući je veći stepen korupcije i ugrađivanje u te aranžmane. Drugo, oni su daju na kraći rok, s tim što su oni znatno skuplji od recimo kredita monetarnog fonda iz zapadnih zemalja. Međutim, za zemlje kao što su balkanske zemlje, nedostatak u kapitalu je zapravo jedan od osnovnih razloga što su oni tako prijemčivi na kineske ponude. Drugo, Kina ulazi ne samo sa infrastrukturnim projektima, kao što je recimo željeznica do Budimpešte, već i raznim energetskim projektima, recimo kao što je Bor u Srbiji. Znači, ona ulazi u sve te ključne grane privrede koje dugoročno vezuju te zemlje za Kinu i zapravo za taj njen projekat ulaska u Evropu. Zapravo ovo se vidi kao jedna kapija za Zapadnu Evropu, a kao što sam rekla, i mnoge firme u Zapadnoj Evropi su deo tog projekta.
Gospodine Čurak, vi ste rekli da je taj autoritarni model kineski, koji podrazumeva brži ekonomski razvoj bez demokratije, ljudskih prava i slobode medija, da je on privlačan liderima Zapadnog Balkana. Ima li šanse da se on proširi na Zapadnom Balkanu?
Povlačenjem Sjedinjenih Država, koje su bez obzira na sve prigovore ipak ozbiljna ili demokratska država, mi sada imamo situaciju da u svijetu, pa tako i u našim krajevima, vodeća svjetska sila bude ona koja u stvari nije demokratska. Što se tiče naših zemalja i naših političara, dobijanje novca od strane Kine bez prezahtjevnih procedura, kao što na primjer to traži Evropska unija, jača njihove političke pozicije, koje u mome uvidu najviše odgovaraju nečemu što bih ja nazvao demokratura. Dakle, imati oblandu demokracije, a objektivno figurirati na način da kroz nominalne višepartijske sustave imamo u stvari vrlo snažne monostranačke infrastrukture koje vladaju u slučaju Bosne, tri monostranačke infrastrukture, u slučaju Srbije jedna Vučićeva i tako dalje i tako dalje. Mislim da je najsnažniji link koji povezuje Kinu i zemlje Zapadnog Balkana upravo jedna vrsta vladavine koja ne zahtjeva procedure, jednu vrstu transparentnosti, kontrole upravljačkih procesa i tako dalje i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, rejting Kine u Srbiji je naročito porastao za vreme pandemije, kada je Kina poslala značajnu medicinsku pomoć Srbiji. Vučić se beskrajno zahvaljivao Kini, istovremeno kritikujući Evropsku uniju. Po Beogradu su nicali bilbordi zahvalnosti Kini i njenom predsjedniku, a mediji su bili prepuni hvalospeva o bratskoj zemlji. Jednom reču, Kina je predstavljena kao spasilac. Je li to bilo preterivanje?
Pa naravno da je bilo preterivanje. Kina jeste iskoristila ovu pandemiju da pomaže zemljama kao što je Španija, Italija i Balkan. Međutim, ta pomoć nije bila veća od one pomoći koju je uputila Evropska unija. Međutim, mora se istaći da je Kina veoma široko percipirana kao odgovorna za širenje pandemije u tim razmerama i nije blagovremeno obavestila svet i svetsku zdravstvenu organizaciju, ne samo na zapadu, već i u nekim afričkim, azijskim zemljama. Tako da je to u stvari bio jedan, ja bih rekla, jedna pobjeda kratkog daha.
Gospodine Čurak, da li je Kina iskoristila pandemiju za vlastitu promociju u Bosni i Hercegovini?
Pa ne bih mogao dati potvrdan odgovor. Ne vidim razloge da bi kazali kako je u Bosni i Hercegovini Kina iskoristila pandemiju da se nametne kao autoritativni igrač. Treba biti objektivan i kazati da je opet najveću pomoć pružila ili će pružiti Evropska unija, ne samo Bosni i Hercegovini, nego i Zapadnom Balkanu, ali je vrlo to zanimljivo. Ja ne znam šta je to u političkom umu naših zemalja da očiglednu pomoć Evropske unije kao da je ne primjećuju, a neke diktatorske poklone, jeli, od njih prave, rekao bih, neke nevjerovatne spinovane predstave.
Gospođo Biserko, srpsko rukovodstvo govori o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine. Vučić naziva kineskog predsjednika Xi Jinpinga bratom, piše mu pismo zahvalnosti, a kineski predsjednik mu uzvraća. Jača saradnje između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine, govori se da su Srbi i Kinezi braća. Da li to znači da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu?
Naravno, pred Ministarstvom inostranih poslova svoj veliki transparent Srbi i Kinezi braća i večita braća. Mislim da ovdje, pored ovih ekonomskih i financijskih aranžmana, treba imati u vidu i činjenicu da je Kina član Saveta bezbednosti, pored Rusije, i da one zapravo imaju određenu ulogu u rešavanju kosovskog pitanja, odnosno statusa Kosova, i da Srbija jako polaže računa na njihovu ulogu. Istovremeno, Srbija je u svim telima Ujedinjenih nacija, kada se osuđuju ljudska prava u Kini ili u Rusiji, uvek uzdržana ili glasa protiv. Znači, ona se vezala ideološki za Kinu i za njen, da kažem, vrednostni sistem. Kina je socijalistička zemlja sa kapitalističkom privredom. Znači, radi se o jednom autoritarnom kapitalizmu koji mnogo ne mari za ljudska prava i naravno njima je na prvom mestu jedinstvo na nacije i ekonomski prosperitet. Jedinstvo nacije zato što je Kina na taj način zaokružila svoju teritoriju i tako je drži čvrsto pod svojom kontrolom, jer smatra da svaka manjina kao Ujguri ili Tibet ugrožava njene, da kažem, strateške važne tačke, zbog koga su te represalije na ta dva regiona posebne. Srbija ima sličnu politiku ili je imala u prošlosti prema određenim manjinama, prema tome čak i taj vrednostni sistem veoma percipiran kao nešto što je vrlo, da kažemo, domaćeno ovde, pogotovo u ratu 90-ih i sve ono što se dešavalo kasnije u smislu stvaranja srpskog etničkog prostora.
Gospodine Čurak, mislite li vi da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu, da se prosto svrstava u taj blok oko Kine?
Pa znate, srpska politika, to je vrlo, rekao bih, specifična politika u ovom dijelu svijeta, koja u velikoj mjeri pati od jednog kompleksa više vrijednosti. Jel? U tom smislu, dakle, mi vidimo da srpska politika voli da koketira, da se stavlja u istu ravan sa velikim silama, što je, mislim, s jedne strane notorna besmislica, ali s druge strane očito se pokušava i neki način utjecati nekim podzemnim kanalima, ljubaznošću, podilaženjem, utjecati na to da se dobiju neki strateški poeni, prije svega koji su sada vezani za Kosovo. Kad takvu stvar postavimo, čini se da je afirmacija Kine u Srbiji malo neprirodna, malo iznad očekivanja, ali ja vjerujem da je to u velikoj mjeri povezano sa samim karakterom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On to naprosto tako voli, mislim da onda organizira i sav rad bitnih službi, da ih organizira shodno svom karakteru, svojoj slici i prilici, i zbog toga imamo dojam o velikoj povezanosti, odnosno prepuštanju Srbije u ruke Kine. Potrebni bi nam bili vrlo egzaktni parametri da bi mogli dati jasan odgovor. Recimo, kolika su ekonomska ulaganja Kine u Srbiju, kakva su ta ulaganja, kakve su kamatne stope za kredite, na kom nivou je infrastruktura koja se gradi, zatim u kulturnoj sferi, u kojoj mjeri se uči kineski jezik, koliko se razvijaju konfučijanski instituti, ali koji se u stvari pojavljuju kao vrlo bitan element kineske kulturne moći, da bi mogli kazati da li se radi o stvarnoj žestokoj povezanosti na način na koji je recimo Kuba bila povezana sa Sovjetskim savezom, ili se radi o jednoj prefriganoj igri predsjednika Vučića. Mislim da dati jednoznačan odgovor da se Srbija snažno vezala za Kinu da bi bilo pretjerano, ali da bi negdje sama Srbija mogla biti negativno iznenađena nakon nekoliko godina nekim benefitima koje će Kina zatražiti, mislim da bi to bilo moguće.
Gospodine Čurak, koliki je uticaj Kine u Bosni i Hercegovini?
Pa ne baš veliki. Evo recimo u Sarajevu imamo Konfučijanski institut, imamo zatim na Univerzitetu Istočnom Sarajevu, mislim, katedru kineskog jezika. U toj kulturnoj sferi dolaze razne kineske umjetničke trupe i možemo govoriti da je to jedna fina i suptilna povezanost dviju dalekih zemalja, jedne male balkanske zemlje i jedne velike sile kao što je Kina. U ekonomskoj sferi imamo određena ulaganja u entitetu Republika Srpska, imamo sada ulaganja vezana za termoelektranu u Tuzli, dakle to je sve nešto što s jedne strane se objavljuje kao velika stvar, da će to donijeti benefite Bosni i Hercegovini, ali ja nisam stručnjak za to i ne mogu da garantiram da će to sve proći u najboljem redu i da će bosanska privreda od toga imati koristi. Ja se nadam da hoće, ali istovremeno se nadam da to neće zahtijevati nikakve vrste političkih popuštanja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ono što bih ja najviše volio i što bih očekivao, da se sa okončanjem pandemije moćna, jeftina kineska tercijarna djelatnost ponovno pojavi u Sarajevu na način da mi ovdje možemo, evo na ovome poznatom mostu Drvenija, za nevjerovatnih jednu marku kupiti kinesku pidžamu. Ja mislim da bi to bio jedan od dobrih znakova oporavka svijeta i jednog utjecaja Kine u Bosni i Hercegovini, protiv kojeg ja nemam ništa i koji mi je čak i simpatičan i koji pomaže da se mali ljudi u našoj zemlji prehrane.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, da li se sve većim vezivanjem Srbije za Kinu smanjuje ruski utjecaj u Srbiji?
Rusija u Srbiji ima veliku meku moć koju Kina još nije realizovala ili će tek realizovati, to još nije izvesno. Da Rusiju u Srbiju vezuju više neke emocije i frustracija koju jako podupire, kao što je podupire njenu interpretaciju raspada Jugoslavije, što drži njenu stranu u kosovskom pitanju, vrlo malo para, vrlo malo ulaganja. Međutim, Kina je do sada uložila preko 6,5 milijardi dolara u srpsku privredu, odnosno infrastrukturu, kao što sam rekla, tu željeznicu, onda Bor i razne druge energetske projekte i predviđa se da će svi ti projekti zajedno iznositi preko 10 milijardi dolara. Međutim, ono što posebno zabrinjava većinu onih koji prate kineski ulaz u Srbiju jesu te veze između ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Kine koje su postale izuzetno blisko. Srbija je nabavila kineske pametne kamere i oko 1100 kamera koje su ugrađene pametni softveri koji prepoznaju lica. Znači 1100 kamera je raspoređeno po ulicama Beograda. To je nešto što je vrlo zabrinjavajuće zato što direktno ulazi taj bezbednosti sistem zemlje, a pri tome se stalno opiramo članstvu NATO-a. Tako da je to jedan veliki problem koji prate i Evropska unija i NATO, zato što ne zna se dokle će to stići, zato što to nije transparentno, niti se ima neki pravi uvid kako će se to dalje razvijati. Imate podatak da kineski policajci zajedno sa srpskim policajcima prate šta se dešava na ulicama. To je jedan vid saradnje koja bih najmanju ruku rekla da je zabrinjavajući.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da bi Kina mogla da istisne Rusiju sa Zapadnog Balkana?
Ne. A ne mislim li da je uklinjavanje Rusije na Zapadni Balkan najsnažnijeg geostrateškog intenziteta i dalje mislim da je Zapadni Balkan onaj periferni čvor u stvari koji se koristi da bi velika igra na globalnom planu imala svoje dodatne adute. Ono što se meni čini je da bi Rusija i Kina prije mogle naći neki zajednički jezik na Zapadnom Balkanu. Ja u ovom momentu ne mogu ocijeniti da bi Rusija i Kina imale razloga da kreću u neku bitku, u neki klinč na Zapadnom Balkanu za Zapadni Balkan. Prije bih razmišljao u smjeru da Rusija, budući da još uvijek izložena snažnim ekonomskim sankcijama zbog aneksije Krima, da ona, budući da ovisi u velikoj mjeri u stvari od Kine, kojoj se morala okrenuti nakon sankcija koje je uveo Zapad, dakle da te dvije velike zemlje će u ovome evropskom pojasu biti više sklone nekoj suradnji koja se ne mora oglašavati nego nekim podzemnim konfliktima. U ovom momentu ja još uvijek ne vidim golemi razlog za takvo nešto.
Gospođo Biserko, s obzirom na veliku promociju Kine u Srbiji, mi vidimo bilborde kineskog predsjednika Xi Jinpinga po Srbiji, ja se ne sjećam da je tih bilborda bilo sa Putinovim likom ili ne toliko. Yes. Mislite li, bilo je, jel?
Likom i sa Trumpovim likom.
Mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro u Srbiji mogao da bude popularniji od Putina?
Ne bih rekla. Uostalom, ta orijentacija Srbije ka istoku nije započelo SNS. To je se desilo još mnogo ranije, za vreme demokratske vlasti, a Kina je bila već u vidnom polju i Miloševiću. Da samo podsjetim da je Mira Marković obećavala kinesku četvrtu Beogradu, imamo je tu na Novom Beogradu, znači Kina je oduvek bila partner socijalističkoj partije, a kasnije demokratska opozicija isto također okrenula se Kini, s tim što je od 12. godine kad je Srpska napredna partija preuzela vlast, oni su to intenzivirali.
Gospodine Ćurak, evo da i vas upitam, mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro mogao u Srbiji da bude popularniji od Putina?
Mislim da ne. Ne vidim nikakve parametre koji bi mogli do toga dovesti. Znate, ovo sa Kinom je stjecaj mnogih okolnosti, a zaljubljenost u Putina je dio panslavenskog pravoslavnog simboličkog kapitala. Mislim da u dugom vremenskom slijedu Putin će ostati omiljeni lik sve do onog momenta koji bi se mogao desiti, ovo je znači duboki kondicional, ako bi recimo Zapad ipak odlučio da zažmiri zbog Krima, a da benefit za Evropsku uniju bude taj da Balkan u cijelosti jeste interesna zona Evropske unije, s nadom da će jednog dana i sve zemlje biti članice Evropske unije. U nekoj geopolitičkoj imaginaciji ja ovo ne bih isključio. Znači i momenat detronizacije Vladimira Putina bi mogao vezati za takav jedan događaj koji nije samo puka imaginacija, nego unutar realističke politike jedna od mogućih, da ne kažem nemogućih, izvjesnosti.
Gospođo Biserko, ima nekih analitičara koji smatraju da je Kina Srbiji namenila ulogu njenog trojanskog konja u Evropi. Kako gledate na te teorije?
Da, to govori, mislim, bivši komesar za proširenje, govori da je Srbija trojanski konj. Međutim, to sve zavisi od toga kako će se stvari dalje razvijati. Vrlo je teško u ovom momentu reći kako će izgledati svet posle pandemije. Globalizacija će sigurno imati drugačiju formu i mislim da će svet više da se regionalizuje. U tom smislu Srbija ne može da bude skroz vezana samo za Kinu ili Rusiju, jer ipak geografski i civilizacijski pripada evropskom delu. I u tom smislu ja mislim da će stvari sasvim drugačije da se razvijaju. Pri tome treba imati u vidu da kada je reč o mekoj moći, eventualno je mekoj moći Kine, da se to sukobljava pre svega sa tim civilizacijskim razlikama. Kina gradi veliki kulturni centar konfučijanski na Novom Beogradu, znači imaće i taj deo u svojoj strategiji prema Balkanu, odnosno Srbiji. Međutim, ja mislim da je budućnost Srbije u evropskom okviru, da kažem simplifikacija da je Srbija vezana za Kinu ili Rusiju, ne stoji na čvrstim nogama, jer ipak su ova društva okrenuta Evropi. Mislim, kako god to okrenemo, ipak mladi ljudi ne odlaze u Kinu ili Rusiju, nego odlaze u Evropu. Znači da je to nešto što je kidnapovano od strane političkih elita koje to prezentiraju na način koji zapravo legitimiše njihove sadašnje politike.
Gospodine Čurak, mislite li vi da je Kina namenila Srbiji ulogu njenog trojanskog konja u Evropi?
Pošto se tiče Kine, mislim da da. E sad, šta znači ta metafora trojanskog konja? Iz ugla Evrope pretpostavljam da se misli da jedna zemlja koja je najbliže inozemstva Evropske unije, kao što je Srbija, u stvari postaje neka vrsta, uvjetno kazano, nosača aviona za kineski svekoliki prodor prema Evropskoj uniji. Kina ima ambiciju da Srbija bude neka vrsta sigurne luke od koje bi se granala snaga s jedne strane kineske privrede, a s druge strane kineske kulture. Evo sad nam je Stonja spomenula i izgradnju konfučijanskog centra. Imam dojam da Kina unutar istočne, a naročito jugoistočne Evrope, ima ambiciju da više kroz meku i pametnu moć napravi uklinjavanje u prostor Evropske unije. I tu se objektivno Srbija nadaje kao najpouzdaniji igrač Kine, imajući u vidu i sami način vladavine gospodina Vučića, diplomatsko nasljeđe bivše zajedničke države koje je u najvećoj mjeri ostalo u Srbiji i tako dalje. Ja osjećam da se pomalo Brisel umara od ove ambicije Srbije da govori da je njen neupitan strateški cilj ulazak u Evropsku uniju, ali evo da mi nekako budemo unutar Evropske unije kao jedna, nazovimo je, zemlja plus. Znači da je Srbija zemlja plus koja ima pravo da se ponaša unutar Evropske unije kao da nije dio Evropske unije. Pa ipak mislim da na tako nešto se mora reći malo morgen, zar ne?
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerduk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.